Pavisam netālu no Daugavpils senajām kurorta Pērlē mežciemā vietā, kur savulaik bija veikals, ir iespēja nopirkt visu, sākot no maizes līdz desām pulveriem, šobrīd darbojas uzņēmums, kas pārstrādā zarnas. Smakas un darbības jaušamas stāsta vietējie iedzīvotāji.
Viņi tur zarnas mazgā. Mēs jau vairāk kārtīgi rakstījām vietējām avīzēm par to, ka ir smakas. Zarnas viņi ved no Vācijas. Tad, kad nāk tās fūras ar zarnām, smakas ir drausmīgas.
Mežciem iedzīvotājs Alksējs stāsta, ka smakas jaušoties maz reizi vai divas reizes nedēļā, kad braucot fūras uz zarnām. Šo pirmdienu rītā Latvijas radio piebrauca pie uzņēmas tālākuma īpašas smakas nejūt. Arī pašā uzņēma telpās, taču pēc mērierīciem tās ir neriti maksimālās pieļaujamām, stāsta reģiona vides pārvaldes vadītāja Iveta Labānaka.
Tā ir tāda mērvienība, ja, kura noteikta normatīvajos aktos, bet principā cilvēks var sajust jau vienu smaku vienību. Ja? Līdz ar to, kad ir 5 smaku vienības, tad tas ir nu, kaut kāda veida jau ietekmē viņa labsajūtu cilvēka. Ja? Bet vēl ne tik ļoti, ka tas varētu viņu traucēt. Attiecīgi, ja smaku vienības ir lielākas, ja tā koncentrācija lielāka par 5 vienībām, ja, tad tas uzskatīts par traucējošo faktoru.
Cik šim uzņēmumam?
Patreizējā brīdī uzņēmumam konstatēta smaku emisijas koncentrācija 10 smaku vienības.
Maksimāli pieļaujamies.
Maksimāli pieļaujama patreizējā brīdī saskaņā ar normatīvu aktu prasībām. Un atsevišķos gadījumos, nelabvēlīgajos meteo apstākļos, var sasniegt pat līdz 26 smaku vienībām, kas arī izraisa iedzīvotāju sūdzības.
Par šo problēmu pašvaldība uzzināja tajā brīdī, kad pieņēma vēl lēmumu par šīs darbības uzsākšanu. Nu, nebija ļoti veiksmīgs, acīmredot šis lēmums, bet šodien, kad tur strādā nu, apmēram 60 cilvēki, pieņemt ātrus un vienkāršus lēmumus nav iespējams. Ja.
Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lapsvaiss atzīst, ka problēma pašvaldībai zināma, taču tā nav viennozīmīga, jo svarīgs pienesums pilsētai darba vietu ziņā.
Jā, mūsu dienesti seko tam, lai uzņēmums sagādātu pēc iespējas mazākas neērtības iedzīvotājiem, un mēs strādājam pie tā, lai piedāvāt viņiem iespējas pārcelt ražotni citā vietā. Domāju, ka šis projekts tomēr process aizņems apmēram 2 gadi, un šajā laikā mēs mēģināsim gan palīdzēt iedzīvotājiem, gan arī kontrolēt uzņēmēju. Ceru, ka valsts institūcijas arī rīkosies stingri, bet ar izpratni.
Es jau strādāju 6 gadi šeit, 1. aprīlī būs apmierināts ar kolektīvu, ar priekšniecību.
Kaspars ir šī uzņēma darbinieks, kas strādā noliktavā. Ideja par uzņēma likvidāciju, kas normu un ievērošanas dēļ nav izslēgta, uzskata par biznesa attīstības un nodarbinātības izniecību, jo tās skar pirmkārt viņa ģimeni.
Es pats esmu no rajona. Ja likvidēšu šeit darba vietu, attiecīgi es palieku bez darba. Sieva, 2 bērni, rajonā vieta nav.
No vienas puses var teikt, ka savulaik populāra atpūtnieka vieta Daugavpilī mežciemā šobrīd ir smaka ēnā. Taču konkrētas vīzijas par šo teritoriju pašvaldībā nav. Zarnu pārstrādes uzņēma ceha vadība, kā apliecinās valdes loceklis Aleksandrs Petrovs, gatavi pārcelties un sliedzas ieviest normu atbilstību un pat paplašināt ražotni.
Mums ir sajūta, ka šī kampaņa ar parakstu vākšanu ir mērķtiecīga pretdarbība pret mūsu uzņēmumu. Mēs jau gadu iepriekš vērsāmies domē ar priekšlikumu rast mums citas darbības vietas, jo mēs jau nestāvam uz vietas. Šobrīd mums ir 50 strādājošo, bet tuvākajos plānos mums šo skaitli plānots palielināt līdz 120. Vai tad priekš Daugavpils tas nav labi? Jau tagad īstenojam darbus, lai uzņēmumā sakārtotu ventilācijas sistēmas, lai viss darbotos labi.
Pērni šī uzņēma apgrozījums bija ap 2,5 miljoniem eiro. Plus 500 darba vietas īstenos lada projekts un 2 bezdarbnieku projekti. Zarnu ceha uzņēma vadība gatavi cehu pārcelt, ja būs iespēja apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Paralēli uzņēmums soli ievērot jaunos noteikumus, ko tiem izvirza valsts pārvaldes izmešu, ventilācijas, kanalizācijas un notekūdeņu trokšņu jomā. Līdz šai vasarai šis zarnu pārstrādes cehs sola veikt visu, lai apkārt iedzīvotāji neērtības neestu un to kontrolēs valsts pārvaldes. Silvija Smaga, Latvijas Radio.